dinleyenler, Avaatlık Radyo. Arsımız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 27. iyun. Havarlar günleri, gövyetin programmalarımı değiştirmeden odol günün fağadın tehlikeleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'a emanet rahim.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Başta havarların qayıtqaça malumat bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'da medeniyet ve sunğat işgarlarının günü bellendik keçilýär. Dün Türkmenistan'da organ işgarlar tarapından konfiskas edilen neşe maddalarının ulu möçürünü yakmak çäresi gurunuldy. Şun Pakistan'ın Korunmak Ministerliği, Pakistan'ın güýçlerinin Owganistan'ın Gündogar regionlaryna raket oklaryny atanlykları barada Owgan tarapynyň bildiren aýyplamalaryny ret etdi. Şun halkara Suudi Liviýanyň lideri Muammar Kaddafini we oňa ýakyn resmileri tutsak etmelimi etmelläli baradaky mesele boýunça karar çykarar diýilip garaşylýar. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk maglumat bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanda medeniýet we sunğat işgärleriniň güni bellendik geçilýär. Bu wakaýa bilen baglanşykly şun prezident Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun medeniýet we sunğat işgärlerini ýörete gutlug ýüllenmesi bilen ýüllendi. Bu ýüllenmede Berdimuhammedow öýde utýarly watanymyň ruhy medeni pudokda gadanan üstünlükleri biziň milli ykdysadyýetimiziň ötüşüniň öýde duruşly bir şöhlelenmesidir diýip belläpdir. Soňky wagtlar Türkmenistanda alınıp barlayan uly guruluşlaryň çäklerinde käbir welaýat we etrap merkezlerinde uly bolmadyk medeni merkezlerinde bir näçetiň gurulandygyny görmek bolýar, emma käbir sençiler ýurdun medeniýetiniň we sunugatynyň erkin ösmek üçin Türkmenistanda düýüpli reformalaryň geçirilmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýy tankyd edýärler. Dün Türkmenistan'da Türkmenistan'ın organ işgärleri tarapından konfiskas edilen neşe maddalarının ulu möçürünü yakmak çäresi gurunuldy. Aşgabatyň tegirindäki kasamda jülge diýen ýerde gurunulan bu nowatdaky neşe ýakyşlyk çäresine Türkmenistan'ın käbir hökümet organlarynyň wekilleri bilen birlikde BMG'nin neşe we jinayetçiligi garşy güreş boýunça upravleniýetiniň OBSE guramasynyň şeýle hem Türkmenistan'daky käbir daşary ýurtlaryň diplomatik merkezleriniň wekilleri de gatnaşdylar. Türkmenistan'ın resmi havar agentligi 343 kilogram meçhurdaki neşe maddalarını yakmak çaresinin Türkmenistan'ın neşe problemasına karşı tuton yerli görüşünün aydın suutnaması olup duruyanlığını nautayar. Neşe keşlik ve neşe teudat bilen bağlanışıklı problemalar Türkmenistan'da yeniden çındakayı sosyal problemalardan biri olmağını galiyar. Şun Pakistan'ın Korunmak Ministerliği son kuğunlar Pakistan'ın güyüşlerinin Owganistan'ın Gündogar regionlarına raket oklarına atanlıkları var adı Owgan tarapynyň bildirýän aýyplamalaryny ret etdi. Bu wakanyň öňünde ýani Owganistanyň prezidenti Hamid Karzai Pakistanyň harby güýçlerini soňky 3 hepdeniň dowamyna bu ýurdun territoriýasyna 470 töweregi raket okuny atmakda aýyplap çykyş edipdi. Kunar welaýatynyň häkimi Fazlullah Wahidi geçen hepde bu prowinsiýada raket oklarynyň atylandygyny tasdiklady.
Zamada ben meli tolenena namda faishdeci padagasi masailo kichi de mumlakatim.
Men iki yurdun arasinda dören bu ýagdaýa halkara jemgyýetçiliginiň haýdan hay goşulmagyny we paraka dilatyn gezirçekmeginiň öňünü almagyny isleýärin dip Kunar welaýatynyň häkimi Fazlullah Wahidi nagtady. Ýakynda NATO güýçleri Owganistanyň bu welaýatyndan çykypdylar.
Awatlyk radiosy. Habarlar.
Awatlyk radiosy. Habarlar.
Şun halkara Suudi Liviýanyň lideri Muammar Kaddafini we oňa ýakyn resmileri tutsak etmelimi etmelläli barada baradaky mesele boýunça karar çykarar diýip garaşylýar. Halkara Suudynyň baş prokurory Luis Moreno Ocampo Muammar Kaddafini onuň ogly Seyf al-Islamy we ýurdun razwiedka gullugynyň başlygy Abdullah al-Senussini insaniýete garşy jinayet edenlikde aýplap, olaryň jinayet jogapkärçiligine çekilmegine aýak diýýär. Olar täze Ola Muammar Kaddafi tiya tutsuk edilyençe Liviyada tiyada uruş cinayetçilerinin tamamlanmamızı çaktığını aittayım. Şun Siriýeli siýasy dissidentlerden 100-den gowragy ýurdun paýtagty Damaskda öz ara matlagata ýygnanyp, ýurtda emele gelen siýasy krizisden çykmak meseleleri barada matlagada başladylar. Siriýanyň dissidentleri eşeýle matlagatyň geçiriljekdigini öňünden ýygnan etdiler. Käbirtinçiler Siriýanyň paýtagtynda siýasy dissidentleriň eşeýle matlagat geçirmeklerine häkimetler tarapyndan ýol berilmegini adatda naşary bir waka diýip häsetlendirýärler. Şu ýylyň mart aýynyň ortalarından beri Siriýanyň durly şäherlerinde prezident Başar al-Asadyň rejimine garşy protest çykyşlary iýlik derli dowam edip gelýär. Ýerli aktivistler bu çykyşlaryň barşynda hökümet güýçlerinin ýaralanmakları netijesinde adından 1400-den gowrak adamyň ölenligini aýdýarlar. Şun Moskwanyň harby tribunaly Orhetiň gozalky razwiedka ofitseri Aleksandr Poteyev gaýwana ýagdaýda 25 ýyl türmete soglanyny höküm etmek barada karar çykardy. Aleksandr Poteyev geçen ýylyň Tomsonda Birleşen Ştatlarda tutsuk edilen Orhetli içalaryň bir toporunyň üstüniň açylmagyna günäkärlenilýär. Moskwanyň harby tribunaly ony watan döýnüklügünde we dezertirlik etmekde günäl tapdy. Aleksandr Poteyev geçen ýylyň iýununda Orhetli içalaryň Birleşen Ştatlarda tutsuk edilmeklerini edil öňýany Orheti terk edipdi. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan bu habarlardan käbirler bilen tanış boldunuz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.